Ja, skal vi ikke starte med at bede sammen? Store Gud og vores himmelske Far, tak at du er til stede hos os ved din hellige ånd. Tak at din ånd og din genfødsel skaber et nyt folk, som kan tilbede foran din trone. Vil du knytte os sammen i kærlighed til dig, til dit ord, til din søn og til hinanden. Og velsigne vores tid her sammen. Vil du åbne vores hjerter og blødgøre dem og lade dit ord slå rødder i os. Vil du så forvandle os, så vi ligner din søn mere og mere. Amen. Ja, Gud har sandelig udvalgt en rest til at tilhøre ham. Men ja, vi skal høre en prædiken i dag om arameren Naaman. Og jeg har givet prædikenen titlen om, hvordan Gud står den hårdmodige imod, men viser den ydmyge noget. Om hvordan Gud står den hårdmodige imod, men viser den ydmyge noget. Og hvis jeg har lyst til at slå op på beretningen, så er det i 2. kongebog, kapitel 5, vers 1-19. 2. kongebog, kapitel 5, og vers 1-19. Det er på side 335 i den normale opsættelse. Fordi den her beretning, den handler om begreberne stolthed, hovmod og ydmyghed. Selvom det ikke er nogle begreber, som eksplicit står i beretningen, så ser vi, hvordan de her begreber fungerer. Og ud fra den her beretning, så kan man også lære noget om, hvordan vi skal forholde os til de begreber i vores eget liv. I beretningen, vi skal kigge på, der møder vi profeten Elisa. Elisa, han havde profeten Elias som lærermester og forgænger i den tjeneste, som Elisa besidder nu. Nogle af de ting, som kendetegnede Elias' tjeneste, det var, at Herren er Gud. Og at Herren er den eneste sande Gud. Han er ikke kun Israels Gud, men han er Gud for hele verden. Det er ikke nok for andre nationer inderligt at tilbede deres Gud. Nej, de må have et møde med Gud Herren. Et eksempel fra Elias' tjeneste på det tema, det ser man for eksempel i Elias' magtkamp med Baals profeterne i 1. kongebog, kapitel 18. Og i historien om Naaman, der ser man det tema igen ved, at Naaman, han går fra at være en hedning, en afgudstyrker, til at bekende Israels Gud som den eneste sande Gud. Naaman, som ikke er en del af Israel, men faktisk er en fjende af Israel, han møder Israels Gud, og han ender med at bekende Israels Gud som den eneste sande Gud. Skal vi læse beretningen sammen? Og det var som sagt på 2. kongebog, kapitel 5, vers 1-19. Aramæerkongens herrefører Naaman nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde herren givet Aram sejr, men manden var blevet spedalsk. En gang havde aramæerne på et strejftog bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for Naamans hustru. Hun sagde til sin frue, "Gid min herre kunne komme til profeten i Samaria. Han skulle nok befri ham for hans spedalskhed." Naaman gik til sin herre og fortalte ham, at pigen fra Israel havde sagt sådan og sådan, og Arams konge sagde, "Tag afsted. Jeg sender et brev med til Israels konge." Så tog Naaman afsted, og han tog 10 talenter sølv og 6.000 guldstykker med sig, desuden 10 sæt festklæder. Han overbragte brevet til Israels konge, der stod, "Jeg sender dette brev til dig med min tjener Naaman. Ham skal du befri for hans spedalskhed." Da Israels konge læste brevet, flængede han sine klæder og sagde, "Er jeg Gud, så jeg skulle have magt over liv og død, siden dette menneske sender bud til mig om at helbrede en mand for hans spedalskhed. I må da indse, at han søger påskud til strid med mig. Da gudsmanden Elisa hørte, at Israels konge havde flænget sine klæder, sendte han bud til kongen og sagde, hvorfor flænger du dine klæder? Lad ham komme til mig, så skal han erfare, at der er en profet i Israel. Så kom Naaman med heste og vogn og gjorde holdt for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham med den besked, gå hen og bad dig 7 gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren. Men Naaman blev vred og tog afsted. Han sagde, jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt Herren sin Guds navn og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. Er Damaskus floder, Abana og Parpar ikke bedre end alle vandløb i Israel? Kunne jeg ikke bade i dem og blive ren? Så vendte han om og drog bort i vrede. Men hans tjenere kom hen til ham og sagde, fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt, bad dig og bliv ren. Så gik han hen og døbede sig 7 gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt. Og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren. Derefter vendte Naaman tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han, nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener. Men Elisa svarede, så sandt Herren lever, som jeg står i tjeneste hos. Jeg tager ikke imod noget. Og skønt han nødte ham, sagde han nej. Da sagde Naaman, så lad være. Men lad mig få så meget jord med, som et spand muldyr kan trække her. For fra nu af vil jeg ikke bringe brandoffre eller slagtoffre til andre guder end Herren. Men på et enkelt punkt må Herren tilgive mig, din tjener. Når min herre kongen går ind i Rimmons tempel for at tilbede der, og han støtter sig til mig, så jeg også må kaste mig ned i Rimmons tempel, når han kaster sig ned i Rimmons tempel, så må Herren tilgive din tjener på det punkt. Elias svarede ham, gå med fred. Amen. Det er en lidt længere beretning, vi hører her, og den er dramatisk, og den indeholder mange elementer og detaljer. Og for at man nemmere kan finde rundt i den her beretning, så kan det være en hjælp for nogen at dele den ind i mindre bestanddele. Og en måde, man kan gøre det på i den her beretning, det er at dele den ind i 3 dele, hvor at vers 1-8, det kan man kalde situationen beskrives. Vers 9-12, det kan vi kalde situationen tilspidses. Og vers 13-19, det kan vi kalde situationen forløses. Så i den første hoveddel, så har vi en beskrivelse af, hvem der er med i beretningen. Vi møder Aramæeren Naaman, en syrisk hærfører. Vi finder ud af, hvem han er. Han er en succesfuld mand, men han har også spedalskhed. I vers 9-12, så bliver situationen tilspidset, fordi den her mand, han skal helbredes for sin spedalskhed. Og løsningen bliver, at han tager til Israel, som er deres fjendeland, for at søge at blive helbredt. Men kongen kan ikke helbrede ham, og situationen bliver mere og mere dramatisk. Han bliver så sendt videre til profetens hus, og profeten gør slet ikke, som Naaman havde forestillet sig, at han ville gøre det. Men til sidst bliver han overtalt til at følge profetens instrukser, og vi har så den del af beretningen, hvor situationen bliver forløst, og Naaman bliver omvendt og bekender Israels Gud som den eneste sande Gud. Lad os kigge nærmere på selve historien, vers for vers. I den første del af beretningen, der er der en ting, som jeg gerne lige vil fokusere på. Det er noget, som jeg tror, vi alle sammen har oplevet. Og det er, at det er nemt at fortælle mennesker, som har det svært, om Jesus. Men nogle gange, så kan det være rigtig svært at fortælle mennesker, som er succesfulde, om Jesus. Fordi at den første gruppe har det svært, så tænker vi nogle gange, at det er nemmere, Eller måske så kan vi komme til at tænke inden i os selv, at det er mere relevant for dem at lære om Jesus og høre evangeliet. Hvor vi måske endda nemt kan komme til at tænke det modsatte om mennesker, som ikke ser ud til at have det svært, som ser ud til at have styr på det hele, som har et succesfuldt job, penge, familie osv. Og sådan er det tit med mennesker og evangeliet i Danmark. Vi kommer til at tænke, at ubevidst, at de måske ikke har lige så meget brug for evangeliet, fordi mange mennesker har meget succes i Danmark. Mange mennesker er meget velstående i Danmark. Jeg er i hvert fald skyldig i det her selv. Og jeg tror nemt, at jeg vil kunne have synes, det var svært at fortælle Naaman om evangeliet, om Jesus. Men hver gang vi kommer til at tænke i de baner, så afslører vi bare vores eget overfladiske syn på synd og på vores medmennesker. Lad os se nærmere på, hvem Naaman er, og se, om vi kan lære noget om den her situation. I første vers får vi tre ting at vide om ham. Han er herrefører, det vil sige en mand af rang. Han er respekteret, og han er meget anset hos sin herre. Han er succesfuld. Og tre, han er sejrrig. Han er herrefører, og han er sejrrig. Han vinder krige. Men der står også, at fjendernes sejr kommer fra herren. Naaman, han er altså en mand, som oser af succes og stolthed. Udadtil ser alting rigtig godt og poleret ud. Naaman har succes på alle fronter af sit liv. Og sådan er mange danskere i dag. Dog er det ikke alle mennesker, som er som Naaman. Mange mennesker har det selvfølgelig modsat. Tingene kører skævt. Man er ikke velset. Man er ikke respekteret. Man har ikke fået succes. Og så er der alle menneskerne indimellem, ligesom også dig her i dag måske. Vi har ikke vanvittigt meget succes. Heller ikke vanvittigt meget fiasko. Vi er ganske gennemsnitlige. Men det, som er vigtigt, det er, at i alle de her situationer, så er Gud den samme. Og menneskets grundlæggende problem er det samme. Det vigtigste spørgsmål i alle de situationer er, hvordan er din stand med Gud? Og det er her Naamans lighed med os danskere, ja med alle mennesker i virkeligheden, kommer frem. Det er det lille men, som der også bliver nævnt i første vers. Den fjerde ting, som vi får at vide om Naaman, det er, men manden var blevet spedalsk. Uanset hvor lidt eller meget vi har til fælles med Naaman, så er der altså her et punkt, hvor alle mennesker har noget til fælles med Naaman. Og hvordan siger du det måske? Jeg har måske lidt eksem, men jeg er da ikke spedalsk. Men ser du, Naamans spedalskhed fungerer her for os som et billede på synden. Og det er den, som er alle menneskers egentlige problem. Og hvis der er en lighed, som vi alle har til fælles med Naaman, så er det den her spedalskhed, synden. Spedalskhed, som her kan dække over forskellige grader og typer af hudsygdom, er et effektivt bibelsk billede på synd. Det er jo spedalskheden, der gør, at man må bo uden for byen. Det er spedalskhed, der gør, at man er afskåret fra fællesskabet, at man er afskåret fra samfundet. Ligesom synden gør, at vi ikke kan have fællesskab og samfund med vores Gud og vores skaber. Spedalskhed er noget, man skal renses for, helbredes for, ligesom synden er det. I Esajas 53, der læser vi også, hvordan Jesus han bar vores sygdom. Og Bibelens formål, Bibelens hovedformål, det er altid at adressere menneskets forhold til Gud og vise os vejen til et ret forhold til Gud. Og i denne historie, der lærer vi, at det er umuligt at få et ret forhold til Gud, hvis man er stolt. Fordi er man stolt, så har man nemlig ikke indset den egentlige åndelige realitet, som vi står i. På den måde så ser man i historien, at Naaman han bedrager sig selv. Naaman han kan ikke se i øjnene, at han blot er formet af jordens støv, og at det i virkeligheden er hans skaber, som han kan takke for al succes, han har haft i sit liv. I første vers står der også, ved ham havde Herren givet Aram sejr. De sejre Naaman har haft, har Gud givet til Arams konge, blot med Naaman som redskab. Vi lærer altså noget her om Guds suverænitet over verdenshistorien. Vi lærer noget om den virkelige årsag til Naamans succes. Naamans succes var baseret på, at Gud havde brugt ham som et redskab til at tugte Israel og andre lande. Al Naamans succes kommer fra Gud. Han har vundet sejre ved Herrens hånd. Han er blevet en velstående mand ved Guds nåde. Og alligevel er Naaman stolt. Man kan næsten høre Paulus spørge i baggrunden: og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? 1. Korinterbrev kapitel 4, vers 7. Man kunne spørge: har Naaman selv givet sig selv sit koldblodige sind, som kan tage afgørende beslutninger i krigssituationer? Har Naaman selv givet sig det mod, der skal til at være herrefører og have ansvaret for mange mænd? Har Naaman selv givet sig selv det held, der skal til at overleve og kontinuerligt have succes i krigssituationer? Har Naaman selv givet sig alle de forudsætninger, som skulle gå op i en højere enhed, for at han kunne blive en succesrig herrefører? Det er jo retoriske spørgsmål. Naaman, han bedrager sig selv. Men Gud har på det her tidspunkt udset sig Naaman til for os at være et eksempel på Guds overvældende nåde til hedninger. Og et eksempel på, hvordan Gud han ydmyger den stolte, men viser nåde til den ydmyge. Fordi måden Gud han virker i historien, det er, at han forordner målet, såvel som midlet. Og det ser vi også i forhold til Naamans spedalskhed. Gud han bruger Naamans spedalskhed til at lede Naaman ind i en relation til sig selv. Gud har et mål og et middel til at opnå sin vilje. Og for os er han ikke blot Gud, men han er også far. Og dermed er det en trøst for os kristne at vide, at vor kære far, han er i himlen, og han gør alt, hvad han vil. Salme 115, vers 3. Næste led i beretningen handler om, hvordan aramæerne forholder sig til den spedalskhed, som Naaman lider af. Og her kommer så den gode israelitiske slavepige ind i billedet, som aramæerne engang havde bortført. Og så ser man også her, hvordan der begynder at tegne sig et mønster af, at Gud han har forordnet det ydmyge, og det som ikke ser ud af noget i verdens øjne, til at være en vejleder for dem, som er stolte og dem, som er vise i sig selv. Den ydmyge slavepige, som er blevet bortført, er den, som viser Naaman vej til helbredelsen. Slavepigen, hun gør opmærksom på, at profeten Elisa, han kan hjælpe. Og Arams konge, han aftaler så med Naaman, at han skal drage afsted og søge helbredelse hos den profet, som pigen har omtalt. Så ser vi, at der er nok fred mellem Israel og Aram, og til at Naaman kan rejse igennem landet. Men samtidig er der også nok spænding til at lade Israels konge tro, at Arams konge prøver at starte en konflikt. Israels konge mistænker Arams konge for at give ham en umulig opgave med den bagtanke at kunne have en undskyldning for at gå i krig. Men Israels konge sender ham videre, efter at Elisa har hørt om sagen. Naaman, han kommer så med hest og vogn til Elisa i vers 9. Og hest og vogn, det kan man hurtigt læse henover. Selvfølgelig, han skal have transportmidlet. Men nej, hest og vogn er ikke bare transportmidler. Det er statussymboler. Det er nærmest kongesymboler. Det kan man se et udmærket eksempel på tidligere i 1. Kongebog, kapitel 1, hvor der står i kapitel 1, vers 5. Adonia, Haggits søn, gik med store tanker om sig selv og sagde: det er mig, der skal være konge. Han anskaffede sig vogn og heste og en livvagt på 50 mand. Og herefter så forsøger Adonia så at tilrane sig Israels trone uretmæssigt efter sin far David i stedet for sin bror Salomon, som skulle arve tronen. Så et eksempel på, at vogn og heste, det er altså ikke bare transportmidler, det er kongesymboler. Så det siger noget om den måde, Naaman han ankommer ude foran Guds profets hus på. Det er overdådigt, det er prægtigt. Han kommer i pomp og pragt med alt sit sølv og alt sit guld. Og jeg har faktisk forsøgt at regne tallene lidt ud til noget, som vi kan relatere lidt bedre til. I de mængder, der er angivet, det svarer til, at der er ca. 341 kilo sølv og ca. 68 kilo guld, hvilket svarer til 600 almindelige arbejderes årsløn. Så det er altså meget overdådigt, det her. Det er noget, man har lagt mærke til i Israel, det her følge. Alle de tjenere, der skulle til at bære alle de her ting. Al den rigdom, der lige pludselig kom til den ydmyge, det ydmyge land. Det, som er problemet nu, det er, at det var en udbredt misforståelse for mange mennesker dengang, at profeter i Israel, de handlede autonomt. Det vil sige, at de kan gøre, som de vil, at de er ikke forpligtet, altså at de handler i sig selv, at de er forpligtet til at adlyde deres overordnede. Altså ikke Gud, men den menneskelige overordnede, som står dem nærmest. Og lidt det samme sker her for Naaman, at han har den her misforståelse omkring profeters virke, at de ikke er en autoritet i sig selv, men de handler ud fra, hvad Gud befaler dem at gøre. Naaman, han tror måske bare, at Israels konge, han skal bestemme over profeten, og så skal profeten så gøre, som Israels konge har bestemt, men sådan fungerer det ikke. Og det leder så Naaman til det her store antiklimaks, hvor alle hans forventninger falder til jorden. Den store profet, der skulle helbrede Naaman, han kommer ikke engang ud og møder ham. Han kommer ikke ud og beundrer hans pragt. Det lyder blot tørt inden fra huset. Gå ned og vask dig i floden, Naaman. Gør det 7 gange. Eller parafraseret lidt alternativt. Har du en hudsygdom, Naaman? Har du måske overvejet at gå i bad? Det sjove er, at faktisk minder Elisas ordre meget om de standard rituelle forskrifter, som Gud han giver Israel i 3. Mosebog, kapitel 13, kapitel 13 og vers 14 for spedalskhed. 3. Mosebog 13 og 14. Det vil altså sige, at Naaman, han får ingen særlig behandling. Ingen personanseelse i Guds rige. Du får standard rituelle forskrifter, ligesom alle andre Naaman. Hvis det altså er rigtigt, at det er standard rituelle forskrifter, så det ved vi ikke, men det minder om det. Og alt det her, det resulterer så i, at Naaman, han bliver vred. I vers 11. Naaman, han har jo fået fortalt, i vers 3, at Elisa, han havde kraften til at helbrede ham. Elisa havde kraften til at helbrede ham. Men for Naaman er der ikke meget kraft i at tage bad. 7 gange. Naamans reaktion, det er vrede og fornærmelse. Naaman, han bliver vred, fordi hans stolthed er blevet såret. Så han skal altså bare væk herfra hurtigst muligt. Man kan høre ham selv. Man kan næsten høre ham sige til sig selv. Jeg vidste, at det var en dårlig idé, det her. Gå i bad. 7 gange. Hvad tror han selv? Han skulle komme til mit palads og se en badeanstalt af en anden verden. Eller se vores mægtige floder, som han nævner i vers 12. Men at gå ned i Israels mudrede vandløb Jordan og bade så 7 gange, hvad skulle det hjælpe? Naamans reaktion, den er meget menneskelig. Naaman, han har et sæt forventninger baseret på et højt syn på sin egen værdighed og vigtighed. Og de forventninger, de bliver ikke mødt, og så derfor så vælger vreden og skuffelsen op i ham. Havde Naaman set sig selv uværdig til at modtage profetens hjælp, så havde han jo umuligt kunne blive vred over ikke at modtage den, som han havde forventet det. Lige fra tidernes morgen har stolthed og hovmod været vores værste fjende i alle relationer. Det var stolthed, der ødelagde og stadig ødelægger vores forhold til Gud i Edens have. Adam og Eva blev hovmodige og ville være som Gud. De blev utilfredse med den stand, Gud havde skabt dem i, og hovmodet blev til den synd, som for bestandigt ødelagde menneskehedens relation til Gud. Hovmod og stolthed er også ærkefjender i vores mere horisontale relationer. Og i den forbindelse, så lærte jeg engang et tip af en gammel ven. Han lærte mig, at en af hans nøgler til et bedre ægteskab, og det gælder alle relationer, gift som ugift, det var det her. At uanset hvilken anklage min kone eller en anden mand, eller et dame, kommer med, uanset hvilken anklage, der bliver fremsat imod mig, så ved jeg, at jeg vil altid være 10.000 gange slemmere i virkeligheden, eller værre i virkeligheden, end den person opfatter mig som at være. Så uanset hvilken anklage, der bliver fremsat imod mig, så ved jeg, jamen, det du siger, det er ikke nær så slemt som det, der er inde i mig. Og har man forstået den sandhed, så ændrer det den måde, man lever på og reagerer på. Man mister behovet for at gå i selvforsvar og hævde sin egen ret. Men det er faktisk kun den kristne, der kan leve med den her realitet for øjnene, for sit øje. At han altid vil være 10.000 gange 10.000 mere fordærvet, end noget menneske opfatter ham for at være. Der er kun én type person, der er i stand til i sandhed at leve med sit eget fordærv for sit indre øje. Og det er den person, som samtidig ser hen til Kristus som sin frelser. Den person, som samtidig ser hen til Kristus som sin frelser, han kan med sindsro se sit eget syndefordærv i øjnene. Han kan sige, at jeg vil bryste mig af min svaghed, for i min svaghed er Kristus stærk. I min svaghed ophøjes min frelser, Jesus Kristus, som frelser og forsoner. I min svaghed er hans frelserværk så meget større og så meget herligere. Derimod kan det ikke kristne menneske ikke og vil ikke se det fordærv i øjnene. Ikke-kristne kan kun i selvbedrag bortforklare sit eget fordærv og pynte på det over for sig selv. Ved at sammenligne sig med andre og værre mennesker end ham selv. Men se det i øjnene, det kan han ikke. At se på den faktuelle tilstand af hans sjæl vil lede ham til ultimativ depression, frustration og desperation, hvis ikke han samtidig ledes til korsets fod. Altså, hvis man har høje tanker om sig selv, det vil sige uden for ens identitet som Guds barn i Kristus, kan man hurtigt komme i problemer. Problemet for Naaman, det var, at han forventede opmærksomhed. Han forventede noget spektakulært. Han var Arams herrefører, den sejrige, den succesfulde. Og derfor så skulle hans helbredelse også være sensationel. Det skulle være en stor begivenhed, som overgik ham. Han forventede, at profeten Elisa ville komme ud og svinge sin hånd over det syge sted, som der står i vers 11. Men nej, Aramæerens hovmod blev ikke tilfredsstillet. Og stolthed ser vi igen her. Det er en besynderlig størrelse. Naaman, han er alvorligt syg, og han vil gerne kureres, men kun på en spektakulær måde. Kun hvis det sker på den måde, han havde forestillet sig det på. Som Guds profet, så må vi jo antage, at Elisa, han ved, at Naaman er en stolt mand. Og Elisa, han kommer så til at lære Naaman, at alle er lige foran Gud. Han er ikke noget særligt, på trods af hans succes, hans pomp og hans pragt. Også han, som alle andre, får tilskrevet, som vi så før, standard rituelle forskrifter. Der er ingen personanseelse i Guds rige. Vi ser også her, hvordan Bibelen, når man kigger lidt efter en gang, har ofte et ironisk element over sig. Naaman, han kommer til Elisa, som er repræsentant for Gud i den her historie, med alle sine sølvtalenter og guldstykker, uden at han indser, at alt, hvad han kommer med, stammer fra Gud. Han kommer frem for Gud med hænderne fulde for at modtage noget til gengæld. Han kommer til Gud med det, Gud har givet ham for at forhandle med Gud. Det giver ikke mening. Vi kan ikke forhandle med Gud, som om han trængte til noget. Men Gud, han ser i noget til Naaman. Og måden Gud gør det på, det er, at Gud, han viser Naaman hans utilstrækkelighed. Gud, han viser ham, at han ikke kan gøre andet end at ydmyge sig selv for at modtage Guds nåde. Gud, han viser Naaman den åndelige realitet. Og som vi skal se nærmere på i sidste del af historien, så får Naaman lov at indse sin plads og sin rolle i skaberværket. Og det leder ham til ydmygelse, til omvendelse og til tilbedelse. Da Martin Luther han lå ved sit dødsleje, så skulle der efter sigende have ligget en seddel i hans lomme, som man fandt bagefter. Der stod en kort sætning. Dette er sandt. Vi er alle tiggere. Dette er sandt. Vi er alle tiggere. Og det er den åndelige realitet. Og Luther han kunne trygt gå ind i døden, fordi han havde forstået den sandhed, at salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Men Naaman, han kom med alt sit guld. Han var ikke en tigger. Han var en forhandler. Naaman, han mener, at profeten har svigtet ved ikke at gøre sit arbejde. Men heldigvis for Naaman, så er Naamans tjenere lidt af en menneskekender. Og vi er nede i vers 13 nu, hvis der er nogen, der vil følge med. Og han er mere vant til at blive udsat for ydmygende behandling, sådan som Naaman lige er blevet der af profeten. Så de her tjenere, de våger pelsen og spørger Naaman: hvis det nu var svært, det profeten havde bedt dig om, havde du så ikke gjort det? Og svaret ligger jo i spørgsmålet. Naturligvis. For så kunne Naaman jo nemlig have noget at være stolt af. Så havde Naaman nemlig kunne bidrage til sin egen renselse. Så havde han kunne modtage noget af æren for helbredelsesbegivenheden. Men nej, den mulighed vil Elisa ikke give den stolte herrefører. Det ender dog med, at Naamans ydmyge tjener får overtalt sin stolte herre til at udføre profetens instrukser. Og Naaman, han bliver så på mirakuløs vis helbredt. Tjeneren har i sin ydmyge stand udvist større visdom og indsigt end sin herre. Naaman, han ydmygede sig, og han handlede i tro på profetens ord. Og Gud, han belønnede hans tro. Det har krævet tro for Naaman at stå nede i det mudrede vand i Jordanfloden. Måske mens der var masser af undersåtter, der stod op på bredden og kiggede. Først dyppede han sig en gang. Der skete nok ikke noget. Så dyppede han sig to gange. Der skete nok ikke noget. Tre gange. Og så videre. Alt imens spændingen og nervøsiteten steg i forsamlingen. Men Guds ord stod fast. Og helbredelsen fandt sted. Og Naamans hud blev så ren som en lille drengs, står der. Og det her, det leder så Naaman til lovprisning og en bekendelse af Gud. Nu er Gud Herren ikke længere kun Elisas Gud, som han var tilbage i vers 11, hvor Naaman siger, at han havde forventet, at Elisa påkaldte sin Guds navn. Nej, nu, siger han i vers 15, nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. Men den her reaktion og forvandling hos Naaman, den afføder et spørgsmål for os. Hvorfor tror Naaman nu, at der ikke er nogen anden Gud? Hvorfor troede han ikke det før? Hvad er der sket? Virkningsfuld kaldelse til dem, der har hørt efter i katekismespørgsmålet tidligere. Virkningsfuld kaldelse er sket. Men det, der også er sket, det er, at Naaman, han har haft et personligt møde med Gud. I det, Gud har grebet ind i Naamans liv, så har Naaman erfaret Gud som en personlig Gud. Ikke som et abstrakt begreb, ikke som en upersonlig kraft, men som en personlig Gud og som den eneste sande Gud. Naaman, han havde set hen til profeten for helbredelse. Han havde set til det menneskelige sendebud som kilden til helbredelse. Men kun den direkte relation til Gud er nok for faldne mennesker. Det, som før så tåbeligt ud i hans øjne, det giver jo en mening lige pludselig. Fordi den måde helbredelsen skete på, gør det nu klart for Naaman, at Gud han netop ikke er en magisk kraft, som Elisa kan kontrollere ved at svinge sin hånd over det syge sted, som han ellers gav udtryk for tidligere. Naamans helbredelse er sket ved Israels Gud, som nu har vist sig for Naaman at være en levende person. Den er sket fra profeten Elisa, men ved Gud. Det var altså nødvendigt at få fjernet Naaman fra at være nær Elisa, således at der ikke skulle være nogen tvetydighed ved helbredelsen. Den kom direkte fra Gud. Derfor var det nødvendigt, at Naaman var fjernet fra Elisas nærvær. Vi ser så i vers 15, hvordan Naaman han drager tilbage til gudsmandens hus for at belønne ham. Men Elisa han nægter at tage imod. Og det, at Elisa han nægter at tage imod gaven, det er med til at understrege, hvordan helbredelsen den kommer direkte fra Gud. Ikke fra Elisa, men med Elisa som redskab. Guds er al æren, derfor skal Elisa ikke have nogen gave fra Naaman. Og Guds helbredelse kan heller ikke købes, og man kan stadig heller ikke forhandle med Gud. Og vers 17, det viser os så, hvordan Naaman han virkelig har forstået, hvad der er sket. For fra nu af vil han ikke ofre til andre guder end Herren, Israels Gud. Naaman han anerkender sit eget lands Gud, som ham Rimmon der, som en afgud. Og når han drager hjem, vil han ikke længere tilbede ham. Han vil tilbede Israels Gud, den eneste sande Gud. Og alt i alt, så har vi jo her en vidunderlig historie om, hvordan Gud, han i sin nåde, han ydmyger den stolte. Men ofte gør han det med det formål at vise ham nåde og bringe ham ind i en relation til sig selv. Og det her tema, det ser vi mange steder i Bibelen. I den her beretning, men vi ser det også mere eksplicit, for eksempel i 1. Peters brev, kapitel 5, vers 5b-6. I 1. Peters brev, kapitel 5, vers 5-6. Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. Ydmyge er derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Ydmyge er derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer. Det er det, der er sket for Naaman. I det nye testamente, der har vi også en historie om en anden militærmands møde med Gud. Ligesom Naaman er hedning, så er ham her det også. Ham, som vi møder i NT. Men ham her, han kommer i ydmyghed. Han får helbredt sin tjener, blot ved tillid til Jesu ord. Han får helbredt ham uden det mindste ritualisme. Vi har altså to militærmænds møde med Gud. Begge er mand af rang. Begge er respekterede mænd. Men samtidig er de antiteser, de to modpoler. Naaman, den succesfulde hedning, og den ydmyge officer, der møder Jesus. Det er en demonstration af Jakob, kapitel 4, vers 6. Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Og så er den forunderlige sandhed, at ofte når vi ikke er ydmyge, så står Gud os imod for at vise os noget, som han gjorde det med Naaman. Den eneste måde, vi kan have et forhold til Gud på, hvor Gud renser os fra vores spedalskhed, Det er, når vi kommer ydmyge til Gud, i tillid til ham, ligesom officeren, der møder Jesus. Han troede, at Jesus var villig til at frelse, og at han var i stand til at frelse. Og hvem af de her to mænd er du? Forlanger du noget af Gud? Forlanger du tegn af Gud? Kommer du til Gud i al din magt, med din heste og vogne som kongesymboler? Kommer du til Gud med en følelse af, at du fortjener bedre, mere? Eller kommer du med et tillidsfuldt og stille hjerte, som officeren, der møder Jesus? Jesus han siger, ikke i hele Israel har jeg set en tro som denne mands. Vi må altså efterligne den her mands tillid til Jesus, og så lad Naaman være et advarende eksempel for os, om ikke at være hovmodige i vores hjerte, når vi kommer til Gud. De gode nyheder det er, at ligesom Naaman, så bringer vi intet andet til Gud end vores spedalskhed og synd. Vi tror måske, at vi gør. Vi tror måske, at vi bringer vores guld og vores sølv. Men i virkeligheden, så bringer vi intet. Vi kan ikke bringe noget. Men netop derfor, så modtager vi også frelsen frit. Frit for intet. Og det er deri nåden, den består. Så vi må derfor dagligt spørge os selv. Kommer jeg frem med ydmyghed foran Guds ansigt? Har jeg en forståelse og en erfaring af min afhængighed af ham? Det sidste, jeg vil sige, det er det her. Hvor har vi det ultimative eksempel på ydmygelse og selvfornedrelse? Lad os dog se hen til Jesus Kristus. Det ultimative eksempel på ydmyghed og selvfornedrelse. Jesus har ydmyget sig selv og er blevet ophøjet af Gud. Tror vi på ham, er vi forenet med ham. Tror vi på ham, har vi ved Guds nåde del i både Jesu ydmygelse, Jesu fornedrelse og lidelse. Men sandelig om vi ikke også skal have del i hans ophøjelse, hans opstandelse og hans sejr. Ja, alle himmelske velsignelser er vores i Jesus Kristus, blot vi ydmyger os selv og vælter vores vej på ham, blot vi tror. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Amen. Lad os bede sammen. Og Gud og far, vi bekender over for dig, at vi er født vendt væk fra dig. Vores vilje er vendt væk fra dig. Vores hjerte er født med stolthed i os selv. Og vi bekender, at kun du kan give os et nyt hjerte. Kun du kan give os ydmyghed. Kun du kan føre os ind i en relation til dig selv. Og det beder vi dig om, at du må gøre. Vil du give os et hjerte af kød, som kan elske dig og indse den åndelige realitet i vores liv. Vil du velsigne det her ord til os i dag? Amen.